Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Günün habarlary programmamyzy dowam etdirýäris. Germaniýanyň Frankfurt şäheriniň aeroportuny Türkmenistanyň gümrük gullugynyň kabul etmekden ýüzi gören 7500 çemesi jüýjesi haýwanlary ýok edildi. Bu janawarlaryň biderek eziýet çekmeligi üçin edilen zerur ädim boldy diýip Ispaniýanyň daşky gurşaw gorumak ministrliginiň seýşenbi güni ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji ýanwarda Wengriýadan ugradylan 7500 sany jüýje Frankfurtyň üstünden tranzit bilen Türkmenistana ýollanypdyr. Mundan soň Azatlyk radiosyny anyklamagy başartmadyk sebäplere görä Türkmenistanyň gümrük gullugy jüýjeleri ýuwurda goýbermän olary iýdini uradypdyrlar. Germaniýanyň neşirleri bu ädimiň Wengriýada tutuşan guş dümeginiň sebäp bolmagynyň mümkinligini çaklaýarlar. Yumurtadan çıkan jüýjeler 72 saatyň dowamyny yumurtga saarysynyň örtüginden iýmitlenýärler. Wespadenin daşky gurşaw gormak ministrligi Türkmenistanyň iýdini uradylan 7500 jüýje Frankfurta gelenine bu möhletiň eýäm tamamlanandygyny mälim etdi. Ministrlik aeroportda jüýjeleri iýim ýa suw bilen üpçün etmek üçin mümkinçiligiň bolmandygyny, şeýlede gözegçilik edaralarynyň jüýjeleri destine täze başga bir hyrydar tapmak synanşygynyň netije bermeýändigini aýtdy. Şu sebäpli janawarlaryň biderek eziýete uçurmalygy üçin gynansak da, olary Baku uka salmaly bolduk diýip ministrlik beýanatynda bellýär. Ýokarda da belleşimi ýaly resmi türkmen ökünlerinin bu hadise dogrusunda nähilidir bir kommentariýa ýa maglumat almak başartmady. Şol bir wagtda bu ýurtda tuwukların we gara mallaryň infeksiýa ýolgunlygyna meňzeýän sebäpler zerarly gyrlyanlygy barady maglumatlaryň ýaýraýan wagtyny gawat geldi. Ýatlak geçdik, soňky günlerde Azatlyk radiosyny Türkmenistanyň hususy goçuluklaryny hemde iri toplumlarda üý mallarynyň köpçülüklüğün yağdayda gırlayanlığı doğrusunda duvamlı mağlumatlar gelip kuşuyar. Bunun neticesinde haram ölün mağlıların etinin de yarın bakasına neresmi yağdayda satılıp başlığınınlığı haber verilipti. Azatlık Radyosu'nun bu mağlumatlarından son özlerini Türkmenistanlı maldarlar deyip tanıdayan şahsiyetliler ağlava Rus dilli haber saytlarına çıkış edip üy hayvanlarının infeksi zirarlı kırılmayanlığını öne sürselerdi. Emeldarlar ve resmi medya bu barada hedirlikçe dımyarlar.